Tu Timoti, rawyo pauliwore pang Timoti in ruki. Tu Timoti, tarkatingi atu. Arono atu. Au pauliwa aposol ke Yesu Krisi in laodo raw nei pong Timoti. Ngani e maroya taunulono, ngani potau biaye aposol. Abenen ngana witiwete pang diltol, ye betangayo maroy pamere, ye pong odokmati yoypaye Yesu Krisi. Timoti, auro raw nei pong. Ongin dao ben au natukyo lok pangamaisani. Nen leapataraw pang tamara maro, iye Yesu Krisi yo tolmai kidi, nganbe yorulo di ponga tida rokmata pong, inbe tikawa losilene kidi pong. Ken le momore ye bingi rokmata ke Yesu be, arono tol. Awi ye kele bong tinayo kanakana, ngan apataraw yenga, ngan apote mawete lopuna na kiaw pang maro yong. Ngan marotani yo mukungan di sasakyaw ti sungpangai, in la sungpangalapaw, ye lok yo ikin galangan na dokmata ye matani. In be lok tutong ye kene yo be, tapar magiri ye in ngan le lulumrar ye matam nga. Ngan la lok be le, akamatong kasin mulo, abenen ngan lok ponanadok. In be lok tutong lapaw, ye lommera na molmolyo kutarupang Yesu Krisi, in mukungan ikin ye tiyum garup yo loisi. In be ken ye tinam yo yonesi in lapaw. Le lok galanga yong be kutara lom merana nen lapaw. Ngan na nga, lok be apamaditi lom. A kie urata ye gurana ke maro yo ikawpong, ye lopanana ki ye kene yo apaloko bayak lokutom yei. A benen ngan ki ay kan, dao ben taipra ye ay lulonga. Kie nen, yeso maro yei da be tatataray, ngan tiap, bung yei rile kebe takore le tamere. Inbe loro pang ditol tol maisan. Inbe irito uru takap tutiri dok, ye pangakiri. Ngan la Timoti, ken kutataraya momom, yobe kudiwede bingi dokmata ke tol maikiri pang ditol tol, ngan be. Inbe ken momom yao, ye yo ayurata ke Yesu Krisi, ale tikawawa titaraw lo rumu dokteap kiri tal nga digirigilono, ngan be. Buong kukuori le kumeri ya gurana ke maro, a kuawaw ye solanga mas ngana, ye urata ke rengi bingi dokmata pang diltol. Ngan maroy pamuliri ye so doktiap yo be garungidi. Ay potiri pangaya taunu. Be tato dada dokmata yo lono be tatoi. Ngan ye yo ale ye nen nga. Ye so mukot ye gani ngan lon kawa dada tu nen. Be ole lono payiri. A ye dada dokmata payiri. Ye dada dokmata tani yo yi. In ye urata dokmata sa yo tayi. In tiap. Bung ya taunu lono payiri. A yei dadok mata payiri ye Yesu Krisi. Bung marolono taniyo payiri, in nokot nga ibatnei payiri ye Yesu Krisi. Tol taniyo be pamuliri ye sodok teap yo be garungidi. In lesi pombe malangana. Ya ini rauto gurana ke matenga le idu ke lopo. In be ibatnaya dara ke be takawa yepongo dok mata tani yo taukan motingi. In ye bingi dok mata yo iwitweta payiri. Nenle ye bingi rokmata tani in la maroy potaw be awitwete betanga kipang ditoltol, in be aye aposol, in be aye pannonga yei. Ngan ye puni, in la le asolo mas ngana ma yei. Bung awi momok ye tiap, ye so lok galanga ye tolyo atara lok merana pangai. In be lok galanga be, ya lao le matan kal urata ke rengi bingi rokmata yoy kaupawi. Abe nen ngani ken rokmata nen, Leilo ye lalio be tolmai kiri isi besi ikarata betanga kiril tol yei. Le Timoti, betanga yo kulungo ye kok nga, ngan kuparama le mire. Abe nen ngani pasungusungong ye potumaningi dokmata, yo tarantatu nga. Le ye kene yo be kuparama le tol ye betanga tani nga, ngan ule kutara lommera na pang Yesu Krisi. Inbe lompang dil tol maisan, ye gurane yo ipa ye Yesu Krisi nga. Inbe matam kala bingi dokmata, yo maroy kaupong, indok. Ngan ule maro amunu silene yo yepe lodi, in la be lunongi. Ong in lom galanganen, ditodol ke Krisi leimot, yo tiepe ye tanamay ke Asia nga, ngantiwala muridi pao. In be pigelu si ye Hermogenes, ngantiwala muridi pao la pao. Bung lok be tolmay ule lunopang ditodol leimot, yo tiepe rumu ke Onisiporas nga. Abenen nganilundi. Yeso, Onisiporas tani, in momone yaw tiap, bung yei dada dokmata pao, le lok ponana mulu, ye kene yo aebe rumu dok tiap kiri tal nga digidigilone yei. Ngan nen le ye kene yo iman pombe ye malalamay rom nga, ngan ikaw ratamay, ye sereng aw lili ipuske aw. Ngan lalok be tolmayo le luono panga, ay lo ni ye lalyo be imula isi, besi karata betang akiritol tol yeyi. Ngan ong to umin lom galanganen, ye kene yo ayep epeses nga, ngan onisiporastani, inilunaw dokma atasan yeso alunu.